Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Maraming urban legends ang ilang beses nang naipasalin-salin sa buong mundo. Ngunit sa makabagong panahon ng mga modernong syudad, mass media at internet, nakuhang tumawid ng mga kwentong ito upang patuloy tayong bigyan ng takot at pagtataka. Ngunit, totoo nga ba ang mga urban legends na ito? Ako si Earl, ang inyo pong campmaster. At sa susunod na mga sandali, ay ako ang inyong magiging gabay tungo sa mahiwagang mundo ng mga urban legends. Pagkakaroon ng matatag na pananampalataya ay maaaring magbunga ng makabuluhang epekto kung papaano ka mamumuhay. Maraming milagro ang ating nababalitaan na minsan ay nakatutulong upang mapaigting ang pananampalataya natin sa ating tagapaglikha. Isang halimbawa nito ang nangyari noong 31 ng Marso taong 1989. May isang batang lalaki na galing sa Agoola, Union, isang lugar na 250 kilometro ang layo mula sa Metro Manila, ang nagsabi na siya raw ay nakakakita ng nakasisilaw na liwanag. Matapos ang liwanag ay nakarinig daw siya ng tunog ng mga trumpeta habang may mga anghel na bumababa mula sa langit patungo sa kanya. Ang mga anghel daw na ito ay umaawit ng Alleluia at Salve Regina. Kasunod noon, ang Sagrada Familia ay nagpakita ng napalilibutan ng mga ulap. Si San Jose ay may hawak na tungkod ng isang pastol at ang Birheng Maria ay nakaupo naman sa isang bato karga ang bagong silang na si Jesus sa kanyang kandungan. Sino ang batang ito na nagsasabing nakakita ng sagradong pangitain? Ang pangalan niya ay Jodiel Nieva. Ngayong gabi ay kilalanin natin si Jodiel Nieva at balikan natin ang kwento niya tungkol sa mga di umano'y milagro ng pagpapakita ng mga anghel, mga santo at mismo ang Birheng Maria. At pagkatapos yung marinig ang kwentong ito, sagutin lamang ang Q&A portion na makikita sa ating Spotify channel para sa tanong na ano ang kasulukuyang pangalan ng mapaghimalang si Jodiel Nieva. Sabi ni Jodiel Nieva ay nagsimula siyang makakita ng mga pangitain ng Birheng Maria noong taong 1987, noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Si Nieva ay ikapito sa 8 magkakapatid. Ang kanyang magulang na sina Pedro at Julia Nieva ay nagtitinda sa palengke at kumikita lamang ng sapat para buhayin ang pamilya. Simula pa ng bata si Nieva ay pinaniniwalaan na itong may kapangyarihan at may kakayahang manggamot. Isa sa mga di umano'y kapangyarihan ni Nieva ay ang makapansin ng non-believer kahit mula sa malayo. Ang mga mensahe daw na sinasabi ng Birheng Maria kay Nieva ay sinasabing kanyang isinusulat sa kanyang kwaderno mula nang siya ay bata pa. Hanggang sa napapadalas na mga pangitain yon at isang araw, noong siya ay 12 taong gulang na, ay sinabi ng Birheng Maria na pumunta siya sa isang maliit na burol sa Agoo kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa maliit na burol na ito, naganap ang kauna-unahang public apparition. Hindi nagtagal, ang maliit na burol na ito ay tinawag na Apparition Hill. Ang aparisyon na nangyari sa Agoo Hill ay isa lamang sa maraming public apparitions na kung saan nagpakita daw ang Birheng Maria kay Nieva. Ang mga anghel di umano sa kanyang pangitain ay nag-anyong baligtad na letrang V. Kung saan magkabilang gilid ay naroon si Saint Michael sa may itaas na may puting kalapati sa kanyang ulo ayon sa Divine Mysteries and Marvels website. Nagpakilala itong mga anghel bilang kumakatawa ng iba't ibang araw ng Linggo. Si Saint Michael ang may hawak na panimbang at espada ay kumakatawan tuwing Linggo. Si San Gabriel ang may hawak na prutas na plum at isang libro ang kumakatawa naman kada Lunes. Si Saint Raphael may hawak na isda at espada para sa Martes. Saint Setiel na may hawak na insenso para sa Huwebes. Saint Judiel na may hawak na librong pangmusika at isang bungkos na bulaklak para sa Biyernes. At si Saint Barakiel na may hawak na maliit na bata para sa Sabado. Simula noong taong 1989 ay nangako di umano ang Birheng Maria na bibisitahin niya si Judiel sa unang Sabado ng buwan at mga espesyal na relihiyosong pagdiriwang. Ayon sa mga reports, nagkaroon ng humigit kumulang 50 public apparitions na nangyari mula 1989 hanggang 1993. Maraming tao nagtipon-tipon upang masaksihan ang aparisyon na ito at dumagsa sa maliit na burol na iyon at nagdulot ng mabagal na pagdaloy ng trapiko sa bayan ng Agoo. Ang mga nakasaksi sa apparitions ay nakakita ng mga liwanag sa langit at tinawag itong Wonder of the Spinning Sun. Nakaamoy din sila ng mga mahalimuyak na rosas at nakakita ng kakaibang asul na liwanag. Maraming pagkakataon rin na nasaksihan ng mga tao ang balitang-balita na Dancing Sun, na kahit sa labas ng Agoo ay inabangan ng buong bansa. Nagkaroon daw ng kakaibang kinang ang araw at malamlam na liwan na pabalitang naglalabas daw ito ng mga orbs na may iba't ibang kulay. Ang mga orbs daw, di umano, ay ang mga anghel na nagpakita noong March 31, 1989. Matapos noon, masusulyapan daw ang imahe ng mga anghel at ng Holy Family. Ang insidente ng Dancing Sun sa Agoo ay maaari nating maihalon tulad sa nangyari sa bayan ng Fatima sa Portugal noong 13 ng Oktubre taong 1970. Tinawag itong The Sun Miracle at sa loob daw ng halos 10 minuto, libo-libong tao ang nakasaksi sa paglitaw ng araw na umiikot sa kalangitan. Ito raw ay naging asul, pagkatapos ay dilaw at nagbabago ang laki. Maraming deboto ang nakasaksi sa kaganapang ito. Ang nangyari ba sa Agoo ay kaparehas lamang ng nangyari sa Fatima? May iba pa bang paliwanag ito? Ayon sa librong Looking for a Miracle ni Joe Nickel, maaaring ang liwanag na nakita ng mga deboto ay ang tinatawag na Sun Dog o isang maliit na liwanag na lumilitaw sa tabi ng araw. Ngunit ang mga Sun Dog ay stationary o hindi gumagalaw. Kaya nakapagtataka kung ano nga ba mga nakita ng mga tao sa Fatima na sinasabi nilang sumasayaw na araw. Ayon naman sa website na livescience.com, ang pagtingin sa araw ng matagal na oras ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating mga mata. Sa sobrang liwanag nito at sa tagal ng pagtingala sa liwanag ng araw, maaaring magkaroon ng strain at mamalik mata ang mga tao at hindi malabong akalain na ang milagro ng Dancing Sun ay totoo. Isa pang dapat nating isaalang-alang na baka naman nakaranas ng mass hysteria ang mga deboto na nakasaksi sa aparisyon noong oras na iyon. Mass hysteria refers to an outbreak of unusual and uncharacteristic behaviors, thoughts and feelings, or health symptoms shared among a group of people, ayon sa healthline.com. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng mass hysteria. Minsan, dahil ito sa stress o dahil naman sa peer pressure. Maaaring ito ay ang naranasan ng mga deboto sa Portugal at dito rin sa Pilipinas nang sila ay tumingin sa araw. Kaya nila nasabi na nakita nila itong nagbabagong anyo. sa ating pagbabalik, ating pangsundan ang mga sumunod na kabanata sa buhay ni Jodiel Nieva.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sa pagbabalik ng Philippine Campfire Stories. Ang Marian apparitions ay ang tawag sa supernatural appearances ng Birheng Maria. Upang kilalanin ang isang Marian apparition, dapat ipakita ng visionary o ng seer na ang Birheng Maria ay isang three-dimensional figure. Ang ibig sabihin ng three-dimensional figure ay meron itong haba, lapad at taas. Dapat din ay meron itong kapal at lalim para matawag itong three-dimensional figure. Kung ang pangitain naman ay nangyari sa pamamagitan ng imahinasyon o pandinig, ang tawag dito ay inner locution. Ang inner locution ay ang mga pangitain gamit ang panaginip at ito ay hindi sapat para masabing isa itong Marian apparition. Ilan sa mga sikat na Marian apparitions na kinikilala ng Vatican ay ang mga sumusunod. Ang Marian apparition ng The Virgin of Guadalupe noong 1531 sa Guadalupe, Mexico. Isa pa ay ang The Miraculous Medal as seen by Catherine Labor in 1830 sa Rue de Bac, France. Nabanggit na rin natin kanina ang apparition ng Our Lady of Fatima as seen by Lucia dos Santos and Francisco and Jacinta Marto in 1917 sa Fatima, Portugal. At ang pagpapakita ng Our Lady of Medjugorje in 1981 sa bansang Bosnia-Herzegovina. Ayon kay Jodiel ay madalas na nagpapakita ang Birheng Maria sa kanya upang ipalaganap ang mensahe na manalangin at magkaroon ng matatag na pananampalataya. Kasama ang mga mensahe na ipinalaganap ni Nieva ay ang Seven Heavenly Secrets na siyang nang-eengganyo sa mga tao na dumalo ng misa, magkumpisal at magsuot ng scapular. Noong 23 ng Enero taong 1993, nabanggit ng Birheng Maria kay Jodiel na sa 6 ng Pebrero ay magpapakita siya ng katangi-tanging senyales sa mga taong pupunta sa Agoo. At noon ngang 6 ng Pebrero taong 1993, sa unang Sabado ng buwan, ay nakitang lumuluha ng dugo ang estatwa ng Birheng Maria. Nagulat ang mga taong nakasaksi at kinalaunan ay dinala ang estatwa ng Birheng Maria sa tanggapan ng obispo sa bayan ng San Fernando. Nasaksihan daw mismo ng 2 mata ni Bishop Salvador Lasso ang pagluha ng dugo ng estatwa. Nangangamoy rosas ang kwarto at kami ay lumuhod at nanalangin. Ayon kay Bishop Salvador Lasso. Idinaw daw pa nga daw ng obispo ang kanyang dalili sa dugo na dumaloy sa mukha ng estatwa at tinikman ng dugo. Ito daw ay lasang maalat at ang mensahe ng Birheng Maria noong araw na yon ay, "The only word I desire to speak is conversion for the whole world. I beg just for the conversion of hearts. Be ready for anything and be converted." Naniwala naman agad ang mga tao at ibang deboto sa mga sinabi ni Nieva. Marami na kasing milagro o operasyon silang nakita kaya naman hindi na mahirap makumbinsing maniwala dito. Noong 6 ng Marso taong 1993, inaasahang dumagsa ang 1,000,000 tao para masaksihan ang visitation ng Birheng Maria. Hindi lang ang mga deboto ang dumalo, pati na rin ang mga opisyal ng gobyerno, media, at maging isang obispo ng Katoliko. Lahat sila ay nagpunta upang masaksihan ang pagpapakita ng Birheng Maria. Sinasabi naman nalang nagkaroon daw ng aparisyon ng araw na yon, at matapos nga ang aparisyon na sinasabi ay nagdaos ng misa ang kardinal na si Jaime La Chica Sin sa Apparition Hill. Ano nga bang masasabi ng simbahan dito sa mga pangitain ni Jodiel? Hindi nakatakataka na ang simbahang Katoliko ay may pag-aalinlangan tungkol kay Jodiel Nieva at sa kanyang mga nasasabing pangitain. Nang siya ay unti-unting sumisikat at nakakukuha ng mga tagasunod, bumuo ng 7-member panel ang simbahan upang imbestigahan ang mga sinasabi ni Jodiel. Pinangunahan ito ni Reverend Father Samuel Banayat. Ngunit bago pa man matapos ang imbestigasyon ng komisyon ay nagbigay ng pahayag si Jodiel na magkakaroon daw ng huling apparition ang Birheng Maria ng taong iyon. Naganap ang nasabing pangitain noong 8 ng September taong 1993 at tinatayang 50,000 ang dumalo sa kaganapan. Pagdating ng itinakdang araw, marami sa mga dumalo ang nadismaya at wala umano silang nakitang kamangha-mangha, at dito na nagsimulang kumalas ang kanyang mga deboto. Tumagal ng 2 taon na ang 7-member panel committee sa pag-iimbestiga sa mga pangitain at aparisyon ni Jodiel. Sinabi nilang si Jodiel ay hindi isang visionary, kundi isang peke. At ang mga mensaheng galing daw sa Birheng Maria ay kinopya lamang daw sa mga naunang Marian visionaries. Ayon sa komisyon, kinopya lamang ni Jodiel ang mga mensaheng natanggap galing sa Birheng Maria galing sa iba pang mga visionaries. Pinaghambing nila ang mga mensahe ng Birheng Maria kay Jodiel sa mga naunang mensahe ng mga Marian apparitions. Sabi ng komisyon ay sinaulado daw ni Jodiel ang mga mensahe at kinopya sa kanyang kwaderno. Ang mensaheng kinopya ay halos tumpak daw sa mga naturang mensahe sa mga nauna pang Marian apparitions. Ngunit may mga mali daw sa grammar. Dahil dito may mga mensahe daw na hindi maintindihan ng maayos. Ayon kay Commission's leader, Reverend Father Samuel Banayat, sabi nila, "It examined 4 parts of the phenomenon. The visionary, the messages, the supposed miraculous statute of Mary, and the impact on the community. The so-called Agoa phenomenon failed in all 4 aspects. The panel stated that the statements delivered by Nieva were grammatically inaccurate, inconsistent, and overly long. It also stated that Nieva spoke in English, in contrast to other Marian apparitions across the world when the lady's messages were relayed in the national language of the medium. At the height of the apparitions, a hole with a tube was discovered in Mary's statue, which poured bloody tears." Sa pagkondena ng simbahan sa buong pangyayari, karamihan sa mga Marian devotees ay inaakalang ang pahayag ng simbahan sa aparisyon na nangyari sa Agoo ay katumbas ng paninirang puri sa Birheng Maria. Ayon sa public sociologist na si Randy David, sinasabi nila na ang pagtawag sa aparisyon sa Agoo na isang panlilinlang o peke ay makasisira sa pananampalataya ng ibang mga deboto. Ang pagpapahayag ng simbahan sa nangyari sa Agoo ay nagdulot ng pagkalito at pagkawasak ng tiwala ng publiko. Nasaan na nga ba si Jodiel Nieva ngayon? Si Jodiel Nieva, na ngayon ay kilala na bilang Angel de la Vega, ay isa ng trans woman, aktres at businesswoman. Nagkaroon din siya ng isang maikling papel na ginampanan sa pelikulang Siklo noong taong 2003. Nakapanayam pa si Nieva sa TVs noong taong 2003 at tinanong siya kung binibisita pa ba siya ng Birheng Maria. Tumangging sumagot si Nieva at nakiusap na huwag na itong ungkatin. Sa isa pang panayam sa isang local TV network, isang host ang nagtanong kay Nieva tungkol sa kung ano ang nag-udyok sa kanya na baguhin ang kanyang gender at sex. She responded empathically, "Ito po ang kagustuhan ng mahal na birhen." Kasalukuyan siyang nagmamay-ari ng isang spa at restaurant resort sa kanyang bayan. Patuloy pa rin daw ang kanyang debosyon sa Blessed Lady Mary. Habang tayo ay buhay ay naghahanap tayo ng mga patunay kung totoo ba ang mga pinaniniwalaan natin. Minsan ay kumakapit tayo sa mga pinakamaliliit na mga himala para lamang maramdaman na totoong may mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa ating lahat. Ang kwento ni Jodiel ay isang kwento na minsang niyakap ng buong bansa. Maaaring nangyayari talaga ang mga himala sa araw-araw na buhay. At dahil hindi ito napapansin, ay hindi natin ito namamalayan. Ikaw, nakakita ka na ba ng himala? Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, you can support the show by giving tips via Patreon, Ko-fi, PayPal, or GCash. All the links will be posted in our episode show notes and your tips help in creating the show. Maaari nyo ring tulungan ang ating campsite sa pamamagitan lamang ng pag-like sa ating mga social media channels at sa pagbibigay ng rating sa Spotify, Apple Podcasts, at maging sa Facebook page ng ating show. Maliit na bagay lamang, ngunit malaking tulong ito upang lalong makaabot ng mas marami pang tagapakinig ang ating programa. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang Urban Legend Series ng Philippine Campfire Stories.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.